Næst hver ég vísu sem það minn orkil Björn Levi Gjertsson, sveitunga sinn, eftir ferð til Reykjavíkur árum 132. Við mig treyndu vinar fjall var því gott til bjarga og ég reyndi að ristnu vel Reykvíkinga marga. Þar mér fleittu á háan hest, höldar hver annan, en þó veitti Björn mér best, bróður kærleiks annan. Þar í heiði sá ég sól, sætli aldrei gestur, engan meiðir annars hól, einn er jafnan eftir. Björn sem greinum braga an, Björn mig einast gladdi, Björn mér einast bestur vann, Björn mig einast gladdi.